İkinci kısım, inayetsizlik dairesini buzuş. Altıncı bab, uzulmagan zancır. Deyze 1898 yılda Chicago'da 10 bolalık işçi ailesi de 8. farzand bulup doğuldu. Otasının topgeni, bola çakasını bakışke zorga gene yeterdi. O içini başlaganından son, pul umuman yetmay qoldi. Hozir men bu satırlarını yozayotgan vaqtda qariyb 100 yoshga kirgan Deyzini o'sha kunlar haqida so'zlaganida titroq bosadi. Otam aroqxo'r va ablah odam edi, deydi ayol. Otasi kichik ukasi va singlisini urib, ularni linoleumli polda tepganida odatda Deyzi xona burchagiga qisilib olardi. Qizaloq undan bor yuragi bilan nafratlanardi. Bir kuni otasi uyda boshqa onasini ko'rishni istamasligini aytdi. 10 bola onasining atrofida to'planib, uning etagidan tutkancha ko'z yoshi to'kib hiqillashardi. "Yo'q, ketib qolmang." Biroq ularning otasi yumshamadi. Deyzini akalari va opalari qo'llarida ko'tarib turar edilar. U burchakdagi oynadan onasi yelkasini qisib, qo'lida kichkina jomadona bilan ketayotganini ko'rdi. Onasi tobora kichrayib bordi va axiri tamomila ko'zdan g'oyib bo'ldi. Balki bolalardan ba'zilari onalarini izlab topishgandir. Boshqalari esa o'zga qarindoshlarinikiga yashashga ketdilar. Deyzi otasi bilan qolishiga to'g'ri keldi. U ichida qotib qolgan alam laxtasi, oilasiga yetkazgan azoblari uchun otasiga nafrat o'smasi bilan ulg'aydi. Barcha bolalar ishlash yoki harbiy xizmatga ketish uchun maktabni barvaqt tashlashdi. So'ngra birin-ketin boshqa shaharlarga ketib qoldilar. Ular uylandilar va turmushga chiqdilar. Farzandlar orttirdilar va o'tmishlarini ortda qoldirishga urinishdi. Ota qayoqqadir yo'qolib qoldi. U qayerga ketganini hech kim bilmas edi va bu endi hech kimni tashvishlantirmasdi. Bir necha yillardan so'ng hammani hayratlantirib, ota yana paydo bo'ldi. U bolalarga bu choqdan qutilganini so'zlab berdi. Bir kuni tunda u muzlab qolgan va mast holatda najot armiyasi faoliyat yuritayotgan hududga kelib qolibdi. U oziq-ovqat kartochkasini olishi uchun ilk bora jamoat yig'iniga qatnashishiga to'g'ri kelibdi. Ruhoniy biror kishi Iso Masihni qabul qilishni istaydimi deb so'raganida, u faqat adab yuzasidan boshqa pianistlar bilan birgalikda oldinga chiqibdi. Gunohkorlarning ibodati rostdan ham o'z hosilini olib kelganidan uning o'zi hammadan ko'ra ko'proq hayratlanibdi. Uning ichidagi yovuz ruhlar tinchibdi. U ichishni tashlabdi. U muqaddas yozuvni o'qishni va ibodat qilishni boshlabdi. Hayotida ilk marotaba uni sevishlarini va qabul qilishlarini his qilibdi. U yorishishni his qilibdi. "Endi," debdi u bolalariga, "men har biringizdan kechirim so'rash uchun sizlarni ko'rgani keldim." U o'z aybini his qilayotgan edi. Bolalari tasavvur qila olishlaridan ko'ra ko'proq his qilayotgan edi. Allaqachon katta bo'lib qolgan, o'z oilalariga ega bo'lgan bolalar oldin bunga ishonqiramay qaradilar. Ayrimlari uning uchragan vaqtda yana icha boshlashini kutib, uning samimiyligiga shubha qildilar. Boshqalariga esa u pul so'raydigandek tuyulardi. Lekin unisi ham, bunisi ham sodir bo'lmadi. Va vaqt o'tishi bilan ota Deyzidan boshqa barcha farzandlarining ishonchini qozondi. Bir necha yil oldin Deyzi bu odam deb ataydigan o'z otasi bilan hech qachon gaplashmaslikka ont ichgan edi. Otasining qaytib kelishi unga yomon ta'sir qildi. U tunda to'shagida yotganida uning mast, jahldor qiyofasining eski xotiralari unga orom bermay qo'ydi. U shunchaki gunohkorman deyishi bilan qilgan hamma ishini ortga qaytara olmaydi, deya o'z-o'ziga uqtirardi deydi. Ayol otasi bilan hech qanday yaqinlikni istamas edi. Otasi ichkilikni tashlagan bo'lsa-da, biroq muttasil aroqxo'rlik uning jigariga ziyon yetkazgan ekan. U og'ir kasal bo'lib qoldi va hayotining so'nggi 5 yilida qizlaridan birining uyida yashadi. Aslida ular kambag'allar kvartalida, Deyzining uyidan 8 uy narida, ko'chadan pastga ketaverishda yashashar edi. Qasamida turib, Deyzi biror marta ham o'lim to'shagida yotgan otasini ko'rgani bormadi. Va hatto uning uyi oldidan o'tayotganida baqqollik do'koniga kirib olishga yoki avtobusga chiqishga shoshilardi. Deyzi bolalariga ham bobosini ko'rgani borishlariga ijozat bermadi. O'limidan biroz avval otasi kichkina qizaloqning uyi eshigi oldida to'xtaganini ko'rdi. U "O Deyzi, Deyzi, nihoyat sen yonimga kelding", deya qizaloqni quchoqlab qichqirdi. Xonada o'tirgan katta yoshdagilar bu aslida Deyzi emas, uning qizi Margaret ekanini aytishga botinmadilar. Otaga inoyat namoyon bo'lgan edi. Deyzi butun umr otasiga o'xshamaslikka intildi va albatta butun hayoti davomida biror qultum spirtli ichimlik ichmadi. Biroq oilada o'zi ulg'aygan sharoitdan ozgina yumshoqroq bo'lgan zulmkorlikni o'rnatdi. U to'shakda boshiga muz qo'ygan holatda yotar va bolalarga "Ovozlaringni o'chiringlar!" deb baqirardi. "Nimaga men bu ahmoq bolalarni orttirdim?" deya qichqirar edi u. "Senlar mening hayotimni barbod qildilaring." Buyuk tushkunlik davri keldi va har bitta bola boqish kerak bo'lgan ortiqcha tomoq hisoblana boshlandi. U ikki xonali uyda 6 bolasi bilan yashardi. Bunday sharoitda ular doimo och ko'rinar edilar. Ayol ayrim tunlari beayib bolalarini yaxshilab savalar edi. Bu bilan ularga hamma kirdikorlardan xabardor ekanligini, ularni yomon ish ustida tutib olgan bo'lmasa ham bildirib qo'yar edi. Xuddi toshdek qattiq Deyzi hech qachon kechirim so'ramas edi. O'zi ham birovni kechirmas edi. Uning qizi Margaret kichkinaligida qilgan qilmishi uchun kechirim so'raganini eslaydi. Deyzi shunday javob beradi: "Sen bu haqda afsuslanma. Agar sen afsus chekkaning deydi, boshidan shunday qilmas eding." Men yaxshi tanishim bo'lmish Margaretdan ko'plab bunday inoyatsizlik hikoyalarini eshitganman. Butun hayoti davomida u onasi Deyziga o'xshamaslikka harakat qildi. Lekin Margaret hayotida uning o'zining katta-yu kichik fojialari yuz berib turdi. Va uning 4 farzandi balog'at yoshiga yetganlarida ularning ustidan nazoratni qo'ldan boy berayotganini his qildi. Uning ham muzli xaltachani boshiga qo'yib to'shakka yotgisin va "Ovozlaringni o'chiringlar!" deya qichqirgisi kelardi. Uning ham bolalarini yomonlik qilishlarini oldini olish yoki shunchaki jahlidan tushish uchun savalagisi kelardi. 60 yillarda 16 yoshga kirgan uning o'g'li Michael ayniqsa onasining jahlini qo'zg'atar edi. U rock and roll ishtar, buvasining ko'zoynagini taqib yurar, sochlarini uzun o'stirgan edi. Margaret uning marixuana chekib o'tirganida ko'rib, uyidan haydadi va yigit hippi jamoasiga qo'shilib ketdi. Ayol o'g'lini qo'rqitish va so'kishni davom ettirdi. U Michaelni sudga berib, har qanday meros huquqidan mahrum qildi. Ayol miyasiga kelgan hamma ishni qilib ko'rdi. Biroq Maykelni bo'ysundira olmadi. Unga otgan so'zlari hech qanday natija bermasdan qaytib ketardi. Va bir kuni jahli qo'zg'agan ayol dedi. Toki tirik ekanman, boshqa seni ko'rishni istamayman. Bu 26 yil muqaddam bo'lgan edi. Va o'shandan buyon ayol o'g'lini boshqa ko'rmadi. Maykel mening yaqin do'stlarimdan biri. O'tgan 26 yil mobaynida men ularni bir necha bor yarashtirishga urindim va har safar inoyatsizlikning yovuz kuchi bilan to'qnashaverdim. Men Margaretdan aytgan gaplaridan birortasiga pushaymonmi yoki yo'qmi, hammasini ortga qaytarishni istaydimi yoki yo'qmi deb so'raganimda, u menga xuddi men Maykeldek vajohat bilan tashlandi. Nega Xudoyim menga qilgan yomonliklar uchun uning jonini allaqachon olmaganiga hayronman, dedi u ko'zlari yovvoyi qo'rquv aks etgancha yarqirab. Undagi jahl uchquni meni g'oyatda hayratga soldi. Men bir lahza undan ko'z uzmay tikilib turdim. U qo'llarini siqdi. Uning yuzi yonardi. Uning ko'zlarining atrofidagi terisi asabiy titrardi. Siz o'z o'g'lingizga o'lim tilayapsizmi? Deb so'radim men. Ayol javob qaytarmadi. Maykel 60-yillar tartibsizligining bolasi edi. Uning ongi LSD narkotiki bilan qorong'ulashtirilgan edi. U Gavayiga borib, bir ayol bilan yashadi. So'ngra uni tashlab, boshqasini topdi. Uni ham tashlab, so'ngra uylandi. Siyu, bu menga keraklisi, dedi u oldiga mehmon bo'lib borganimda. Ko'rasan, bu bilan uzoq yashayman. Uzoq yashashga to'g'ri kelmadi. Men Maykel bilan telefondagi suhbatimizni eslayman. O'shanda aloqa liniyasi shiqirlab qolib, avtomat ovozi bilan javobni kuting deya suhbatimiz bo'lingan edi. Tarmoqda shiqirlash ovozi eshitilib, Maykel menga "Meni kechir, bir lahza kut," dedi. So'ngra u meni qo'limda jim qotgan go'shak bilan kamida 4 daqiqa kutishga majbur qildi. Bizlarni qayta ulaganlarda u kechirim so'radi. Uning kayfiyati buzilgan edi. "Bu Siyu edi," dedi Maykel. "Biz ajralyapmiz. Hozir ajralishning moddiy jihatlariga oid so'nggi masalalarni muhokama qilyapmiz. Men Siyu bilan hamon aloqada ekaningni bilmabman," dedim men suhbatni davom ettirib. "Aloqa qilayotganim yo'q," dedi u onasi Margaret men bilan suhbatlashganidek qo'pol ohangda gapimni bo'lib. "Uni hayotimda boshqa hech qachon ko'rmayman deb umid qilaman." Biz uzoq vaqt sukutga to'ldik. Shu paytgacha bizlar Margaret haqida gaplashayotgan edik va men bu haqida aytgan bo'lmasam ham, nazarimda Maykel o'zining ovozida onasining ohangini sezib qolgandek tuyuldi. Ular bizni Chicago'dagi terrasali uyga bir asrlar chamasi muqaddam yuz bergan voqealarga uloqtirib yuborgandi. Oila a'zolari DNKsida topilgan ruhiy kamchilik kabi inoyatsizlikning uzilmas zanjiri irsiy o'tib kelgan. Inoyatsizlik ko'zga ko'rinmaydigan zaharli gaz kabi o'z ishini sekin va ortga qaytarilmas tarzda qilaveradi. Ota kechira olmay vafot etadi. Bolani qornida ko'tarib yurgan ayol bolasi bilan yarim umri davomida gaplashmaydi. Bu zahar nasldan naslga o'tib boraveradi. Margaret eri bilan ajrashgan masihiy ayol. U har kuni muqaddas yozuvni o'qiydi. Men u bilan bir kuni adashgan o'g'il haqidagi masal haqida suhbatlashdim. "Siz bu masalaga qanday qaraysiz?" deb so'radim men. "Uning kechirim haqidagi xabarni eshityapsizmi?" Ayol bu mavzu haqida o'ylaganligi bilinib turardi. Chunki bu hikmatning Loqoq xushxabarining 15-bobida uch masal ketma-ketligi yo'qotilgan tanga, yo'qotilgan qo'zi va yo'qotilgan o'g'il haqidagi masallarning uchinchisi ekanini birdaniga aytdi. U adashgan o'g'il haqidagi masalning butun ma'nosi odamlar jonsiz narsalardan va hayvonlardan farq qilishini ko'rsatishdan iborat. Odamlar erkin irodaga egalar. Ular ma'naviy javobgarlikni bo'yinlariga olishlari kerak. Bu bola tiz cho'kib, emaklab qaytib kelish kerak edi. U tavba qilish kerak edi. Mana Iso Masih nimani nazarda tutgan edi, dedi. Margaret, Iso buni nazarda tutgan emas. Axir uchala hikoya ham yo'qolgan narsasini qaytarib olishning quvonchini qayd etgan. Rostini aytganda, adashgan o'g'il uyiga o'z xohishi bilan qaytdi. Lekin yorqin ko'rinib turibdiki, bu hikoyaning markaziy nuqtasi otaning cheksiz muhabbatidir. U hali uzoqda bo'lganida otasi uni ko'rib rahmi keldi va yugurib borib bo'ynidan quchoqlab o'pdi. O'g'il uzr so'ramoqchi bo'lganida otasi uning tayyorlab qo'ygan so'zini bo'ladi va qaytgani uchun bayram qilishga shoshiladi. Livandagi havoriylardan biri Iso Masih ta'riflab bergan madaniy muhitga juda o'xshash muhitda yashayotgan va ushbu masalni hech qachon eshitmagan mahalliy aholiga o'qib berib, "Nima yodingizda qoldi?" deb so'rabdi. Ikkita tafsilot qishloq odamlarining xotirasida qolgan ekan. Birinchi navbatda hikoyaning boshida o'g'il merosdan shikoyat qilib, otasiga "Men sening o'lishingni xohlayman" degani. O'g'il ota o'lganidan keyin olishi kerak bo'lgan merosni tirikligida so'ragani uning o'lishini istaganining ramzi degan ma'noda shekilla. Qishloq odamlari uni shunday ranjitishga chidayotgan yoki o'g'ilning talabiga rozi bo'layotgan otani tasavvurlarga sig'dira olmadilar. Ikkinchidan, ular uzoq vaqt oldin yo'qotgan o'g'lini qarshi olish uchun ota oyog'ini qo'liga olib yugurganiga e'tibor berishdi. O'rta Sharqda mavqeli odam ohista va viqor bilan yuradi. U hech qachon yugurmaydi. Iso so'zlagan hikoyada ota yuguradi va Isoning o'gitlarini tinglayotganlarini shubhasizki, bu tafsilot hayratga solar edi. Ha, inoyat aslida adolatli emas. Bu uning tushunish uchun eng qiyin bo'lgan qirrasidir. Ayoldan otasi bir necha yildan keyin shunchaki kechirim so'ragani uchungina unga nisbatan qilgan dahshatli ishlarni kechirishni kutishga sabab yo'qdir. O'smir o'g'li keltirgan ko'plab xafagarchiliklarga otasi e'tibor bermasligini talab qilish adolatdan emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, inoyatning adolatga hech qanday aloqasi yo'q. Oilaviy munosabatlarga nisbatan adolatli bo'lgan narsa qabila, irq va millatlarga nisbatan ham adolatli hisoblanadi.